Лисица і дрозд. Трапілі аднойчы у воўчую пастку воўк, лісіца і заяц. Сядзяць яны ў яме, захацелі есці, лісіца і кажа: «Давайте крычаць, хто слабей крыкне, таго і з'ядзім». Крыкнуў воўк моцна. Крыкнула лісіца таксама не надта слаба. Крыкнуў заяц зусім слаба, толькі піскнуў. Яго і з'елі. Воўк усе косці паеў, а лісіца кішкі сабе ўзяла і ў пясок закапала. Назаўтра ізноў прагаладаліся. Лісіца дастала кішкі ды есць патроху. «Што гэта ты, кумка, ясі?» – пытаецца воўк. «Кішкі! А дзе ты іх узяла?» Лапаю сабе жывот распарола і дастала. Воўк паверыў, распароў сабе кіпцюрамі жывот ды сканаў. Лісіца яго і з'ела. Прыляцеў да ямы дрозд. Лісіца просіцца ў яго: «Дроздзік, драздок, вызвалі мяне з ямы!» «Як жа я цябе вызвалю?» «Накідаю яму галля, я і вылезу». Дрозд накідаў галля, лісіца вылезла з ямы і кажа: «Дроздзік, драздок, вызваліў ты мяне?» «Вызваліў». «Накарміш цяпер мяне?» «Як жа я цябе накармлю?» «А вунь баба на полі ідзе, міску бліну нясе. Ты заляці ей наперад ды сядзь на дарозе». І ўсё? Ўсё. Паляцеў дрозд і сеў пасярод дарогі. Баба ўбачыла дразда, паставіла міску з блінамі і кінулася яго лавіць. А лісіца схапіла бліны ды за кусты. Наелася лісіца бліноў. Прыйшла к дразду. «Дроздзік, драздок, вызваліў ты мяне?» «Вызваліў». «Накарміў?» «Накарміў». «А цяпер напаі?» «Як жа я цябе напаю?» «А вунь, бачыш, чалавек бочку з півам вязе. Ты ўзляці на бочку ды дзяўбі затычку». І ўсё? Ўсё. Паляцеў дрозд, сеў на бочку ды давай дзяўбсці затычку. Убачыў гэта фурман, схапіў кол ды пад разду. Дрозд узляцеў гару, а фурман з усяе сілы па бочцы. Бочка разбілася, піва вылілася, цэлая лужына налілася. Паехаў чалавек, бядуючы, далей, а лісіца напілася піва з лужыны, колькі ёй хацелася, ды пабегла да дразда. «Дроздзік, драздок, вызваліў ты мяне?» «Вызваліў». «Накарміў!» «Накарміў!» «Напаіў!» «Напаіў!» «Цяпер пацеш мяне!» «Як жа я цябе пацешу?» «А вунь на таку дзед з бабаю гарох малоціць! Ляці туды і садзіся на лоб то бабі, то дзеду!» І ўсё? Ўсё! Паляцеў дрозд на ток, сеў бабі на лоб. Убачыў дзед дразда ды як ляпне цэпам, але не па дразду, а па бабіным ілбе. Дрозд фыркнуў і перасеў на дзеда ў лоб. Тады баба з крыкам: «Ах, кыш!» бах цэпам дзеду ў лоб. Лісіца аж качаецца ад смеху, пазіраючы, як дзед малоціць бабін лоб, а баба дзедаў. Набілі яны сабе гузакоў, кінулі малацьбу ды пайшлі да хаты прымочкі на лобе ставіць. А дразду хоць бы што, паляцеў сабе ў лес, пасвістваючы.